«С сердцем у контакте» – рубрика греко-католицкого святара Айца Андрея Буйнича.
Вітаю вас, шановні радіослухачі! У ефірі програма «З серцем у контакті», і я її ведучий, отець Андрій Буйніч. Тема апошніх наших передачів – літургічне життя у бізантійській церковній традиції. Сьогодні я працягую розповідати про ютрань. Трапари недільні. Ми спинилися на трапарах недільних, які так само носять назву «еулогітарія». «Еулогітарія» – гэта назва паходзіць ад грецкага слова «еулогітос» – «блаславёны». Бо вершы гімну спяваецца ў перамешку з вершамі з псалму 118-га. «Блаславёны ты, Господзе, навучы мяне тваіх пастановаў». Вось кароткі фрагмент гэтага спеву, які звычайна спяваецца на пяты тон. «Блаславёны ты, Господзе, навучы мяне тваіх пастановаў. Мераносіцы на досвідку пабеглі з плачам да магілы тваёй, але анёл з'явіўся ім і сказаў: час слёзаў мінуў, спыніце плач і абвясціце воскресенне апосталам. Блаславёны ты, Господзе, навучы мяне тваіх пастановаў. Жанчыны мераносіцы прынеслі міра да магілы тваёй спасе, плачучы, але анёл адазваўся да іх кажучы: чаму шукаеце жывога сярод мёртвых? Ён, як Бог, уваскрос з магілы».
Гіпакоі і ўзыходныя песні. У нядзелі пасля еўлагітарыі людзі спяваюць гіпакоі і ўзыходныя песні. Гэта, па сутнасці, зменныя часткі гімны адпаведнага тону, якія знаходзяцца ў актоях. У зыходнай песні восьмі тонов з'являецца вольнай, паэтычнай парафразай псалмаў 18-й катызмы. Некалькі словаў пра гэту групу псалмаў. Вось жа у 18-ю катызму ўваходзяць псалмы з 119-га па 133-й уключна, якія называецца узыходнымі. Такую назву яны атрымалі, бо габрэі спявалі іх, узыходзячы па прыступках Єрусалімскай святыні, рыхтуючыся да ўваходу ў яе. Падобным чынам і узыходныя песні рыхтуюць нас да чытання Евангелля. Вось фрагмент такой песні з 4-га тону актоіха, 3-й антыфан. «Сэрца маё знясецца да цябе слова. Хай у слабасці маёй ніякая краса свету не заманіць мяне сваёй асалодаю. Кожны з нас мае любоў да маці сваёй, тым больш нам трэба палаць любою да Господа. Слава Айцу і Сыну і Святому Духу, цяпер і заўсёды, і на векі вякоў. Амін. Праз Духа Святога прыходзіць богапазнанне, сузіранне і мудрасць, бо праз яго слова абвяшчае запаветы Айца». Характарыстычнай асаблівасцю ўзыходных песен з'яўляецца тое, што верш, які знаходзіцца пасля «Слава Айцу і Сыну і Святому Духу, цяпер і заўсёды на векі вякоў. Амін», прысвечаны заўсёды Святому Духу, яго таємнічаму і жыццядайнаму дзеянню ў гэтым свеце. На вялікія ж святы ў часаслове пададзеныя адразу ўзыходныя песні з 4-га тону, першы антыфан.
Пракімен, чытанне Евангеля і убачыўшы воскресенне Христова. Пасля ўзыходных песен спяваюцца два пракімена, якія папярэджваюць чытанне Евангеля. Першы пракімен бярэцца з актоіха або мінеі. Другі ўяўляе за сябе сталую частку, якая знаходзіцца ў часаслове. Вось гэты сталы пракімен. «Усё, што жыве, хай хваліць Господа», людзі адказваюць. «Усё, што жыве, хай хваліць Господа. Хваліце Бога ў святыні Яго, хваліце Яго ў непахіснасці сілы Яго.
Людзі адказваюць: «Усё, што жыве, хай хваліць Господа». Далей чытаецца Евангелле. Трэба адразу зазначыць, што тэматычна фрагменты Евангелля на вялікія святы тычацца падзеі, якую ўзгадваем у дадзенае свята. У нядзелі ж заўсёды чытаецца ўрывак Евангелля пра Хрыстовае ўваскрасенне. У сувязі з гэтым усе ўрыўкі пра ўваскрасенне сабраныя ў 11 чытанняў, якія чытаюцца па чарзе у кожную нядзелю па чытанню. Отец Барыс Бабрынскі зазначвае ў сваёй кнізе «Літургічнае жыццё», што такая традыцыя склалася ўжо ў 4 стагоддзі і практыкавалася ў царкве Воскресення ў Єрусалиме. Пасля чытання Евангеля святар кладзе кнігу Евангеля на аналой для пакланення. У гэты час спяваецца пасхальны спеў, убачыўшы Воскресенне Христова. «Убачыўшы Воскресенне Христова, поклонимся святому Господу Иисусу, одиному безгрешному. Крыжу Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресенье в Твоих песнях славим. Ты, Бог наш, опрочь Тебе иншаха Бога не знаем. Имя Твое кличем. Придите все верные, поклонимся святому воскресению Христовому. Бо проскрыш пришла радость всему свету. Завжды благословляючи Господа, славим в песнях воскресения Его. Бо он, потерпевший в крыжаванне, смертью смерть завоевал. Шановные радыёслухачы, мы скончылі разважаць другую святочную частку ютрыні. У наступнай перадачы я пачну распавядаць пра трэцюю, дзённую і апошнюю частку гэтага богаслужэння. Так што чакаю вас каля радыёпрыёмнікаў у наступную нядзелю. На гэтым, сябры, я, отец Андрэй Буйніч, развітваюся з вамі. Вы слухалі перадачу «З сэрцам у кантакце». Лістуйце на мэйл лацінскімі літрамі «З сэрцам @gmail.com». Да хуткай сустрэчы!
Сэрцам у кантакце. Рубрыка грэка-каталіцкага святара айца Андрэя Буйніча.